Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку коротко про головне. Бойовики використали на Донбасі заборонене Мінськими угодами озброєння, заявили в штабі. МЗС вимагає від Росії скасувати військовий призов в окупованому Криму. Чоловік в Лас-Вегасі стріляв по людях близько 10 хвилин, з'ясувала поліція. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби використали заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це, зокрема, заявив речник АТО Анатолій Стельмах.
Наприкінці минулої доби основна активність російсько-окупаційних угруповань була сконцентрована на Приморському напрямку. Тут противник не лише застосовував міномети різних видів, а й бив зі зброї, яка за мирними домовленостями давно мала бути відведена від лінії розмежування. Ввечері бойовики упродовж години обстрілювали наші позиції поблизу Широкіного з переносної реактивної пускової установки «Град Партизан», гранатометів та великокаліберного кулемета.
Сказав Анатолій Стельмах. Впродовж минулої доби всього було 22 обстріли з боку бойовиків. Один український військовий зазнав поранення. Водночас бойовики з угруповання ДНР заявляють, що не використовували гради під час обстрілів. Натомість звинуватили українську сторону в обстрілах біля Ясинуватої. В угрупованні ЛНР стверджують, що українська сторона напередодні стріляла 9 разів. Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії скасувати призов на російську військову службу в окупованому Криму. Як йдеться в заяві МЗС, згідно з міжнародним гуманітарним правом, державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах, так само, як і заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу в армію. Про це йдеться в заяві МЗС. 2 жовтня Міноборони Росії повідомило, що в анексованому Криму на військову службу до російської армії призвуть понад 2000 громадян. Кримська правозахисна група звернулася до жителів Криму з проханням повідомляти про такі факти.
Міжнародна тема.
Чоловік у Лас-Вегасі стріляв по людях близько 10 хвилин під відеокамерами, які він встановив безпосередньо в готельному номері, а також у коридорі. Таке з'ясувала поліція. Всього в нападника було майже 50 знарядь зброї в 3 місцях. В запасі у Стівена Паддока, так звати загиблого нападника, були рушниці і пістолети. В результаті стрілянини пізно ввечері, як у 32-го поверху готелю «Мандалей Бей» по відвідувачах музичного фестивалю в Лас-Вегасі відкрив 64-річний американець. Загинули щонайменше 59 людей і понад 500 були поранені. Мотив стрільця досі невідомий. Нинішній напад назвали найкривавішим досі у Сполучених Штатах. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині «Ранкової свободи» будемо з'ясовувати, про що свідчать оновлені макроекономічні прогнози Світового банку щодо України.
Економіка потрохи набирає оберти, інфляція сповільнюється. Це досить позитивний тренд.
Яких реформ потребує українська економіка для подальшого зростання? Коли громадяни відчують підвищення добробуту і рівня життя? Які головні ризики розвитку економіки України? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Світовий банк прогнозує зростання внутрішнього валового продукту України за підсумками 2017 року на рівні 2%, а інфляцію – 10%. У фінансовій установі наголошують, що такого економічного зростання недостатньо для підвищення стандартів життя українців і вказують на необхідність реалізації низки реформ. Українські економісти вважають такі прогнози достатньо оптимістичними, але визнають, що вони загалом демонструють позитивні тенденції в економіці України. Наскільки прогнози відображають економічні реалії, які реформи є першочерговими, за яких умов громадяни України відчують підвищення добробуту, про це будемо говорити з експертами. Зараз перевіримо, хто є на зв'язку із нами, чи є вже якісь експерти. Ще, вочевидь, тривають намагання зв'язатися з усіма експертами, які мали би бути учасниками нашої розмови. Ну, в такому разі давайте ознайомимося із думкою того експерта, якого журналісти Радіо Свободи записали напередодні з приводу прогнозів Світового банку. Отже, за словами директора Центру соціально-економічних досліджень Cash Ukraine Дмитра Боярчука, економісти очікують до кінця року, що інфляція буде становити 12%, а прогнози щодо ВВП мають збігатися з баченням Світового банку. Загалом економічну ситуацію в Україні експерт оцінює позитивно. За його словами, економіка набирає обертів, а інфляція сповільнюється.
Прогноз говорить про те, що ми будемо рости. Економіка потрохи набирає оберти, інфляція сповільнюється. Це досить позитивний тренд після тих 2-3 років, які ми пережили, серйозних катаклізмів. Тому це досить позитивний прогноз, я б сказав. Економіка росте, доходи теж повинні зростати.
Отже, таким є один з коментарів на тему прогнозів Світового банку. Найближчі буквально пару хвилин у нас в студії має з'явитися економіст Володимир Власюк, а вже зараз на зв'язку телефоном з нами колишній міністр економіки України Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий, в нашому ефірі.
Добрий день, доброго ранку.
Отже, пане Лановий, ну давайте почнемо з загальних оцінок цих прогнозів Світового банку. Зокрема, обіцяють 2% зростання валового продукту, інфляцію 10%. Власне, для України це прогнози зростання, прогнози стагнації чи прогнози, ну, застою, скажімо?
Так, це не втішні прогнози. Для умов, коли економіка за 2 роки після революції впала на 20%, а зараз відновилася на 1.5% минулого року і 2% цього року, це значить, що продовжується провалля, загнивання економіки, втрата позицій на ринках, зменшення внутрішніх ресурсів, добробуту народу, всього того, що дає прогрес. На жаль, ми залишаємось на місці, а весь світ іде вперед. Отже, ми відстаємо.
Дякую вам, пане Лановий. Я вас прошу лишатися на зв'язку. Ми за кілька секунд продовжимо нашу розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, що вони можуть коментувати трансляцію, а також телефонувати нас до студії. І ось ми вам можемо нагадати номери телефонів в студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, ранкова свобода в ефірі. Говоримо про прогнози Світового банку щодо розвитку економіки України. Поряд зі мною у студії вже є економіст Володимир Власюк. На зв'язку з нами колишній міністр економіки України Володимир Лановий. Загальну оцінку цих прогнозів від Володимира Ланового ми вже почули. Пане Власюк, прогнози Світового банку, на вашу думку, ну наскільки вони точні, наскільки вони ймовірні, чи залежить від України, події будуть розвиватися за цим прогнозом, чи Україна має шанс кудись далеко від них відійти? Наскільки точні ці прогнози?
Доброго ранку. Ми розуміємо, що є по Україні кілька. Ми говоримо про Світовий банк, тому так, що ми знаємо, що в бюджеті так закладено 3% приросту економіки
так,
України.
Так, ми ще порівняємо ще. Да? 2% зростання, 10% інфляції обіцяю.
Ну, я скажу, що наступне, починаючи із зростання. 2% зростання, я думаю, що, можливо, воно буде трохи і більше, ніж 2%. Можливо, наприклад, прогнози, які закладені в бюджеті, вони більш правильні. Однак ми повинні зрозуміти, що це для України це дуже низький показник. Після того падіння, яке відбувся, це дуже низький показник. Чому ми не можемо говорити про більше відсотків зростання? Тому що структурно наша економіка не готова генерувати такі високі темпи приросту. У нас вона залишається дуже слабкою, власне, в занепаді переробна промисловість. А переробна промисловість – це має найбільший потенціал створення доданої вартості. А валовий національний продукт – це і є додана вартість, яка створена суспільством. А це створюється в основному переробною промисловістю. У нас зараз структура така, що ми сильно залежимо від експорту сировини. Про це вже багато говориться, але реально ми залежимо від того, як будуть ціни на зерно, наприклад, дуже важливо, як будуть ціни на руду залізну, як будуть ціни на металопрокат і тому подібне. Отже, поки в нас немає диверсифікованої структури матеріального виробництва, виробництва товарів, які додають вартість, це переробна промисловість і так далі, ми не можемо сподіватися на генерування темпів розвитку. Тому 2%, що прогнозує Світовий банк, це дуже тривожно для України. І 3% про те, про що говорить бюджет наш, це також тривожно для України. Ні в якому разі ми не можемо задовольнятися такими темпами. Нам треба надолуження економічне в зв'язку з відставанням, яке ми маємо. І ще один показник сказав цікавий, Світовий банк стосовно інфляції. Ми знаємо, що очікування на наступний рік, ну те, що очікується, наприклад, в бюджеті, це 7%, Світовий банк говорить 10%. Я схиляюсь до прогнозів Світового банку. Я думаю, що навіть 10%, про що говорить Світовий банк, можуть бути перевищений цей показник. Чому? По-перше, важливим фактором, основним фактором, який впливає на інфляцію, є заробітні плати. Те, що зростає заробітні плати, звичайно, передбачено. Це не може бути негативним фактором. Однак, зростання заробітних плат має йти паралельно з зростанням продуктивності праці і зростання валового внутрішнього продукту. Тобто, воно трошки може бути більше, ніж зростання валового внутрішнього продукту, але сильно це не перевищувати. Отже, це той фактор, який, в принципі, буде сприяти інфляції. Ще один фактор – це високий курс гривні, який закладений, тобто девальвація гривні майже до 30, мені здається, 29,7. Це також грає на користь процесів інфляції в країні. Тому цей показник 10 близький до реальності, але я думаю, що він, мабуть, також не буде виконаний, буде перевиконання, як і було в цьому році.
Дякую. Пане Лановий, а от конкретно щодо обіцяних, прогнозованих відсотків інфляції, різні цифри за Світовим банком, да, це 10%, Нацбанк прогнозував 16,2, в бюджет щось середнє закладене. Власне, яким би був відсоток інфляції нормальним, корисним для економіки України? Яким він, якого відсотку очікуєте ви?
Справа в тому, що зростання цін, інфляція, вона руйнує ресурси росту. Оскільки для росту треба вкладати інвестиції в економіку і мати стабільний попит на товари і послуги, то це все можливо лише за стабільних цін. Якщо ціни зростають, то це менше і менше залишається можливості і потенціалу для вкладання, скажімо, інвестицій. Тому стабільні ціни в межах 5% для початкового розвитку нашої такої економіки, як наша, яка перебудовується, 5-6% – це максимум. Взагалі-то не варто говорити так точно про окремі значення, там 4% чи там 7%. Кожний процент мало що грає на фоні інших подій в економіці. А дійсно, якщо у нас в економіці немає зростання виробництва, якщо ми залежимо від світових цін, а це говорить про те, що ми випускаємо неконкурентоспроможну продукцію, я не буду далі вдаватися, то не варто говорити про, про якісь успіхи. Там, ми скоротили інфляцію на 1%, чи вона вийшла за межі того, що ми для економіки такі обговорення в середовищі економістів, можливо, абсолютно не цікаві. Ще одне я додам, що економічний ріст має давати паралельне зростання доходів громадян. Адже зрозуміло, що економіка не сама по собі існує, а для того, щоб люди жили краще і були більш задоволені своїм життям. А от давайте подивимось показники 8 місяців цього року. Так от реальні доходи, середній реальний дохід громадян України зменшився порівняно з цими ж 8 місяцями попереднього року. Ну от тут у вас і далі хтось говорить про якесь там зростання заробітної плати. Ну, його практично немає, тому що воно відбувається за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. А будь-яке штучне підвищення зарплат чи інших агрегатів, грошових агрегатів в економіці, воно буде давати інфляцію навіть не в цьому році, а в наступних періодах, і все буде втрачено. І коли, от я сказав, що середній дохід в нашому суспільстві зменшився на такому фоні, навіть якщо вони там накрутили десь там заробітну плату, то це якраз говорить про те, що ніякого поступу, ніякого покращення, ніяких обставин життя, які давали нам можливість радіти, немає.
Ну, власне, зрозуміло. А скажіть, а от оці основні макроекономічні показники, якими вони мають тоді бути? Вдвічі більшими чи меншими? Чи як мають змінитися цифри, ну, аби вони означали таке зростання добробуту українців? Наскільки менші ці показники, ніж ті, що потрібні?
На самому ділі падіння економіки почалося в період 7-8 років. Ми ввійшли в фазу довготривалого падіння, на мій погляд. І те, що там в 10-11 роках у нас були там 1-2% росту, а потім знову в 13 році нульовий ріст, фактично це падіння в наших умовах. Тобто ми мали там невеличкий підйомчик на 1-2 роки за рахунок якихось випадкових подій там внутрішнього чи зовнішнього характеру. А в цілому ми залишаємося в довготривалому падінні. Тобто приблизно після 7-го року економіка показала, що вона морально деградована, що її продукція відстала, і що на такій технологічній структурній базі вона не може зростати. І говорити про те, що а скільки нам потрібно, немає змісту. Тому що якби ми запустили механізми структурного, технологічного оновлення, інноваційних змін в економіці, виходу на ринки внутрішні і зовнішні з новими високоякісними продуктами, принципово іншої структури, не тільки там треба чекати, що якісь там ціни зміняться. Ми маємо диктувати Європі, наприклад, що ми будемо продавати більше і більше, а не квоти отримувати і вимагати від Європи. Отже, поки ми не перейдемо в нову фазу технологічну, інноваційну економіку не перетворимо, ми перетворимо країну так, щоб тут бігали за нашою продукцією, у нас не буде зростання. Якщо ми це зробимо, а чому нам це не зробити? У нас для цього є всі обставини, в першу чергу, кваліфікована і трудолюбива робоча сила в усіх її проявах і так далі. Якщо ми це зробимо, то у нас мають бути 15-20% зростання на рік. Чому в інших країнах, у Німеччині, у Японії після війни, ну і так далі, на Сході Азії, чому в цих регіонах світу такі високі темпи були протягом 10-15-20, Китаю навіть більше років і так далі. Чому? Чому ми цього не можемо зробити? Ми маємо ставити такі задачі, а не слухати сьогоднішніх популістів, які розказують, у нас буде величезне досягнення на 1-2%. Смішно просто.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Лановий. Пане Волосюк, власне, про давайте продовжимо ці думки, власне, поговоримо про те, як зробити цю економіку інноваційно. Ви згадували про продуктивність праці, власне, теж як? Що, куди йти, зрозуміло? Так. Куди дорога йде?
Дуже важливий меседж. От ми не політики і популізмом ми не займаємося, тому чудес в економіці не буває. Можна підвищити добробут громадян лише буде разом з підвищенням продуктивної праці. Наприклад, в Китаї там ще в 90-х середня заробітна плата була $80.
А зараз що власне 700-800. Означає цей термін? Давайте його трошки розшифруємо.
Це означає, що люди займаються продуктивними видами діяльності. В результаті цього виробляється продукція, яка має високу додану вартість і високий попит на зовнішніх ринках. Умовно кажучи, якщо ми переробили нашу продукцію, хай сільськогосподарську, хай деревину, хай метал, в продукцію, яка дорожча, тим більше, якщо ми її розмістили на зовнішніх ринках, це означає, що країна, яка імпортувала, заплатила кошти, і з цих коштів можна платити вищі заробітні плати і підвищувати добробут людей. Тобто, розміщуючи додану вартість на зовнішніх ринках. Ну, це трошки економічна специфіка, але треба розуміти, що, наприклад, якщо люди зайняті в неформальному секторі, як в нас дуже багато, ну, збирають металобрухт, збирають ягоди, займаються приватними перевезеннями, там робоча сила деградує. Там нема можливості для зростання продуктивності праці, підвищення кваліфікації. Це великий неформальний сектор. Але якщо працюють підприємства, які експортують, вони, як правило, зокрема експортують, вони, як правило, працюють в офіційному легальному просторі, сплачують податки, і в них є можливість більше генерувати коштів завдяки своїй конкурентоздатності, а значить платити більшу заробітну плату. Тоді людина, яка отримує реально більшу заробітну плату, вона підвищує свої життєві стандарти. Я розумію ваше питання, ви говорите, які б мали бути там, наприклад, інфляція чи подібне з цим. Для країн, для економіки, яка зростає, ну, я приведу літературу. Ну, взагалі, ми повинні розуміти, що в нас політика має бути сугубо для України, тому що тут є маса своєї специфіки. І взагалі, всі країни генерували свою економічну стратегію всередині. Ніхто їм там не радив, не привозив.
Ну, умови ж різні.
Але умови різні. В Україні, наприклад, можливості для виробництва продукції, яка має попит на зовнішніх ринках. Я готовлю на базі, говорю на базі досліджень моєї компанії. Колосальні. Попит на продукти, які ми можемо виробляти переробні в світі, зростає там 5-7% і так далі щорічно в Україні. Це якраз показує шлях структурних змін. Але якщо говорити про зростання економічне, я вам скажу, Україні потрібно не менше там 7% на протязі 20-30 років.
ВВП мають.
ВВП. Такі періоди економічного зростання проходило історично багато країн. Якщо почитати економічну історію, ми знайдемо такі періоди. Спочатку в Європі, після плану Маршала, коли вони почали відновлюватись, далі була там інші країни, там Північна Корея, Китай, там останні приклади Туреччина, Польща. В Польщі трошки нижче, правда, темпи зростання, але також це було стале, там, 5%. Такий період потрібен Україні. Не просто, там, скажімо, такого підйому 2-3%, а період надолуження, тому що економічне відставання дуже сильне. Під час періодів економічного зростання, я думаю, можна говорити про 5-7% інфляції. Якщо вона більша, вона руйнує інвестиційний процес. Тобто високі темпи інфляції, вони демотивують агентів економічних інвестувати, вкладати кошти. А в Україні розвиток дуже тісно зв'язаний з процесом капітальних інвестицій. Відкриттям нових підприємств, інвестування в виробництво нової продукції, заснування нових компаній і тому подібне.
Але ж, дивіться, прогнози Світового банку – це 10% інфляції, НБУ взагалі про 16,2% говорить. Тобто все? Інвестиції – стоп?
Ну, стоп не можна говорити, але високий рівень інфляції, він демотивує інвестиції. Тобто це буде сповільнювати інвестиційний процес. 10%, ну це ще не є, скажімо, там, катастрофічно. Це, я не хочу навіть слово вживати, там, гіперінфляція, там, типу такого. Але для економіки, яка не почала ще інтенсивне зростання, 10% – це багато.
Я додам,
це звучало кілька разів. Причина такого зростання, в тому числі і популізм. Популізм в політиці і решта – це біда для України і біда для економіки. Це реально. Тому що можна оголосити про мінімальну заробітну плату 5 тисяч, 7, 10, скільки завгодно можна говорити. Але це все закінчиться тим же знеціненням цих коштів і інфляційними процесами.
А якою могла би бути мінімальна зарплата, якщо от її не призначати? Якою зараз вона реально була би от економічно виправданою?
Ну, це залежить від
економічних. Я розумію, що це складно точно цифру сказати, ви її не рахували.
Про це можна говорити лише в контексті економічних процесів. Я вам скажу, наприклад, в країнах, які пройшли нормальний шлях, там, ну, наприклад, цього структурного переходу, і утворення нової структури економіки і час такого стабільного надолужуючого зростання, у них мінімальні заробітні плати виросли, ну, в Китаї, я б сказав би, це в 10 разів. Я говорив, наприклад, я говорю, правда, про середню. 80 була, там, наприклад, в 90-х роках, і зараз ці регіони, які ближче до океану, які розвинені, там середня плата, заробітна плата вже $800, 700-800. Якщо говорити про зростання середньої заробітної плати в Польщі, на сьогодні, мені вона здається, десь досягає порядка, ну, це більше тисячі євро. А мінімальна заробітна плата, наприклад, в прибалтійських країнах порядка 500 євро. Це мінімальний рівень заробітної плати. Коли розпався Союз і був період спаду, мені здається, там мінімальний рівень заробітної плати був порядка 80 євро. Ну, от воно показує приблизно, як можна змінюватись в цьому питанні.
Я мав на увазі, от хочеться зрозуміти, просто та зарплата мінімальна, яка є в Україні зараз, зафіксована, так, адміністративно. Тобто, наскільки вона відрізняється від таку, від того рівня, ну, якою б вона була в нинішніх умовах, якби, ну, виключно економіка її визначала, а не постанови уряду там. От наскільки вона відповідає чи не відповідає вона реаліям?
Розумієте, тут важко оцінювати, оскільки це залежить саме від поведінки роботодавців. Я вважаю, наприклад, що рівень мінімальної заробітної плати при розвитку економіки на сьогодні, який складає там 3200, він складає в гривнях, це ми бачимо трохи більше $100. Ну, можна сказати, що він при цьому рівні розвитку там сильно змінюватися в сторону зростання не може, з моєї точки зору. Хоча це складний показник, знову ж, це залежить від поведінки роботодавців, це залежить від величезного тіньового сектору, який у нас є. При цьому рівні, наприклад, неформального сектору, говорити про підвищення мінімальної заробітної плати буде дуже складно. І при цьому стані економіки, який є зараз. Тому що процесом, який іде після зростання такої мінімальної заробітної плати адміністративним, іде зростання інфляції.
Власне, тобто, а зростання інфляції демотивує інвестора, так? А інвестор потрібен для того, щоб підвищити продуктивність праці. Тут як трошки схоже на замкнене коло. Ну, я просто питання в тому.
Я говорю, як воно розривається. Воно розривається економічною політикою, зокрема промисловою політикою, яка потрібна зараз. Мистецтвом політики розривається оце коло.
Намагаюся оцінити, власне, ну, шанси знову ж таки на якісь перспективи на розвиток. Тобто, це все залежить лише від інвестицій, правильно? Шанси на, ну, знову ж таки, на підвищення продуктивності праці, на підвищення, зрештою, доходів, все залежить від інвестицій і від інвестиційного
клімату. Так, в Україні однозначно це залежить від інвестицій в основних капітал, від створення нових виробництв, від реструктуризації нашого промислового виробництва. Оце наш такий основний шлях, я вважаю, який здатний забезпечити той розвиток, який нам потрібен.
А від кого це залежить? Це уряд чи бізнес-середовище?
Дивіться, значить, гарне питання. Хто є агентом змін взагалі? От змін. От в країні і в економіці. Більше в ринковій економіці треба більше покладатися на приватні інвестиції. Але почати цей процес, ну, скажімо, виступити тригером цього процесу має держава. Наприклад, завдяки збільшенню там інвестицій в інфраструктуру, завдяки прийняттю законів, які сприяють накопиченню капіталу. Наприклад, закон на виведений капітал, він не був прийнятий, підписаний, але, наприклад, це б мотивувало агентів економічних, зокрема приватних інвесторів, це сприяло накопиченню капіталу, мотивувало б їх далі інвестувати. Тому має бути концентрована політика, яка мотивує економічних агентів, а це хто? Корпорації, зокрема, інвестувати. Я назвав два заходи. Наприклад, збільшення інфраструктури, щоб він знайшов там електрику, знайшов дорогу і так далі. Законодавство щодо накопичення капіталу. Бо спочатку йде накопичення, а потім йде вже інвестиції. Це називається інвестиційним накопиченням. Наступне. Наприклад, підготовка трудових кадрів. До речі, це вже проблема. Говорити про перевагу України кваліфікованими недорогими трудовими кадрами, ми можемо все менше і менше. Вони виїжджають. Останні 3 роки 1 200 000 чоловік виїхало на працю за кордон. Польща, наприклад, розраховує серйозно більш ніж на 1 000 000 наших робітників. Тому програми, які сприяють підготовці трудових ресурсів, і допомагають, наприклад, бізнесу в конкретних проєктах їх готувати. Це також сприяє. Тобто, треба концентрована політика, спрямована на оці зміни.
Дякую вам дуже. Дуже швидко плине час. Про інфляцію, економічне зростання, добробут в Україні ми говорили з експертами. З нами на зв'язку був колишній міністр економіки України, а у студії економіст Володимир Волосюк. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.